Bože blagoslov. Lijepo da smo zajedno, da imamo i neke koji nisu često s nama. Sestra Sanja, brat Milan, Jeko, neka zbog blagoslovi. I evo, još jedna prilika, lijepi dan, da odvojimo ovu nedjelju da slušamo nešto iz Božje riječi, da pjevamo, da se molimo, da pozovemo našeg Boga u našu prisutnost. I cijeli tjedan smo razmišljali o njemu, ali smo jurili za poslom, djecom i obavezama, a danas imamo jedan dan koji smo odvojili da posvetimo, koncentriramo se na duhovne stvari. Pa evo, možemo na početku pognuti glave. Tete Milane, možeš se pomoliti? Ovi naši Riječani svi jako bježe od toga da se pomole, a vi tamo imate te dobre običaje da se neko pomoli. Slobodno.
Gospodi Isuse Hriste, hvala ti za današnji dan, hvala ti za novu milost i ovoga dana tvoju koja je sa nama. Mi ti zahvaljujemo, Gospode, što nas ti svakodnevno strpiš sa tvojom reči. Zahvaljujemo ti što si za danas pripremio hranu za nas duhovno. Hvala ti, Hradine, Gospode, što ti misliš o svemu, što znaš svakodnevno što je, što si u svemu sa nama i naš utešitelj, pomagač i savjetnik. Hvala ti, Kralju Nebeski, za reč koju si nam pripremili, molim i pomoci nam da otvorimo duhovni razum, duhovni um, da možemo da primimo pomoći. Imaš za nas i da te spremimo. U ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
možemo ustati dok čitamo Božje riječi i da pročitamo Djela apostolska, drugo poglavlje, od prvog stiha. Djela apostolska, drugo poglavlje, od prvog stiha. Poglavlje 2, od 1. do 21. Kaže pismo ovako: i kada je napokon došao dan pedesetnice, bijahu svi jednodušno na istom mjestu. I dođe iznenada huk s neba, kao kada navali silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su sjedili. I ukazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, te se spustiše na svakog od njih. I napuniše se svi duha svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im je duh davao govoriti. A u Jeruzalemu su boravili židovi, pobožni ljudi iz svakog naroda pod nebom. A kada se proširio glas o tome, okupi se mnoštvo i bijahu zbunjeni, jer ih je svatko čuo gdje govore njegovim jezikom. I bijahu svi zadiljeni pa zapanjeni govorahu jedan drugome: gle, nisu li svi ti koji govore Galilejci? Pa kako ih čujemo svaki na svome jeziku u kojem smo rođeni? Parti i Međani i Elamljani i stanovnici Mezopotamije i Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i libijskih krajeva oko Cirene, pridošli Rimljani, Židovi i obraćenici na židovstvo, Krećani i Arapi, svih čujemo da na našim jezicima govore o veličanstvenim Božjim djelima. I bijahu svi zadijeljeni, te u nedoumici jedan drugome govorahu što bi to moglo značiti. A drugi, podrugujući se, rekoše: puni su novoga vina. No Petar, ustavši zajedno s jedanaestoricom, podigne glas i reče im: Judejci i svi vi koji boravite u Jeruzalemu, neka vam je znano ovo i riječi moje poslušajte. Jer nisu ovi pijani kao što vi smatrate, budući da je tek treći sat dana, nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu. I bit će u posljednje dane, govori Bog, da ću izliti od svoga duha na svako tijelo i proisaće sinovi vaših kćeri, vaše mladići će vaše gledati viđenja i starci će vaše sne sanjati. A i na sluge ću svoje i na svoje sluškinje izliti od duha svojega one dane i oni će prorokovati. I pokazat ću čudesa na nebu, gore i znamenja dolje, na zemlji krv i ogan i suklanje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego li dođe dan gospodinov velik i znamenit. I bit će spašen tko god zazove ime gospodinova. Možemo pognut glave, da se pomolimo odmah i za sestru Jasnu, za njezinu zdravstvenu potrebu. Najdragi Bože, tva riječ kaže da su se tvoja djeca na pedesetnici jednodušno skupila na jedno mjesto. Dragi Bože, molimo da isto to bude danas ovdje, da su se tvoja djeca skupila jednodušno na jedno mjesto. S ciljem nam ti progovoriš, da ti, Gospode, ispuniš svoju riječ, da ti, Bože, nas poučiš kako da živimo u ovom vremenu, da nas promijeniš, da budemo nalik tebi, Gospode, da budemo kao Isus, kako pjesma kaže, da na zemlji svim srcem želimo biti kao Isus. Dragi Bože, znamo da mnogi ljudi jedinog Isusa kojeg će vidjeti će biti onaj kojeg mi živimo. Zato molimo, Bože, da nam pomogneš, da ova služba bude korak bliže tebi, dragi Isuse. Korak bliže ispunjenju tvojih obećanja, korak bliže, korak više u našoj vjeri, Gospode, jer vjera dolazi slušanjem. Molimo te za sestru Jasno, Gospode, i njezinu zdravstvenu potrebu, da ti se smiluješ i pomogneš, da ti interveniraš i, Gospode, da uskoro imamo svjedočanstvo o tome među nama, Gospode, kako se ti velikodušno, milostivo pobrinuo za nju. Molimo te i za riječ i propovjedanje, da nam pomogneš, Gospode, da se taj ljudski element makne u stranu i da ti dotakneš naša srca. Predajmo te ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Dakle, ovdje smo čitali o trenutku, kako sam rekao i u molitvi, kad su se vjernici skupili na jednom mjestu i bili jednodušni, i kad su vjernici zajedno i kad su jednodušni, svašta se može dogoditi. Pa tako. I nalazimo da je to bio trenutak nakon 10 dana čekanja da je Bog ispunio ovo Joelovo proroštvo o Duhu Svetom koji će doći. I sad postoji mišljenje među nekim denominacijama da je govor u jezicima dokaz, da je dokaz Duha Svetoga. I ovdje je jako zanimljivo da prorok kaže, i ono što smo ovdje čitali, da pismo dosta vremena troši da kaže da su ljudi koji su tamo bili prisutni prepoznali, odnosno razumjeli to što je bilo rečeno, i onda nabraja koji su to narodi, pa kaže da su to bili Parti, Međani, Elamaljani, stanovnici Mezopotamije, Judeje, Kapadocije, Ponta, Azije, Frigije, Pamfilije, Egipta i Libijskih kraljeva, i Rimljani koji su se bili pridošli, i Židovi koji su i obraćenici na židovstvo. Dakle, u propovjedi koja se zove Debata o jezicima, tamo 60. godine prvo kaže, prepričava razgovor sa čovjekom koji je smatrao da govor u jezicima dokaz Duha Svetoga. Kaže, priznaću da je bio jedan put u Bibliji kad je svatko govorio u jezicima. Onda je taj čovjek rekao, haleluja, na dobrom si putu. Kaže, i rekao sam, da gospodine, to je bilo u Babelu. I nitko nije razumio što drugi govori. Kaže, a na 50-nici oni su svi razumjeli, znači svaki čovjek je razumio što je bilo rečeno. Kaže, i to je bilo izlijevanje duha, razumiješ? A rekao je, sam na Babelu su govorili u jezicima onako kako pentekostalci to rade sada. Dakle, kaže, nitko nije znao što drugi govori, jedan je brbljao ovo, drugi je brbljao ono, i nisu znali, to je bilo Babel, ali kaže, na 50-nici svaki čovjek je čuo na svom vlastitom jeziku na kojem je rođen. Dakle, 2 puta u Bibliji nalazimo govor u jezicima, gdje su govorili u jezicima, jednom je bilo sa razumijevanjem, drugi put bez razumijevanja. I ono što danas vidimo u denominacijskim krugovima gdje nema razumijevanja, prorok to kaže da je to moderni Babel ili moderni Babilon, a ne ponavljanje 50-nica. Kaže u pismu, evo, jedan su narodi, svi imaju jedan jezik, dođite, siđimo i pobrkajmo im ovdje jezik da jedan drugome ne razumiju govora. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje gospodin pobrkao jezik sve zemlje i raspršio ih odande po licu sve zemlje. E sad, čisto kao mala digresija, nije ovo ono o čemu želimo danas govoriti, ali kaže prorok, kad bi bili jezici dokaz Duha Svetoga, i da je to toliko bitno, i da je to jedini ili ključni ili neizbježni dokaz Duha Svetoga, kaže, rekao sam, ako je to toliko bitno, zašto Samarijanci nisu govorili u jezicima kad su primili Duha Svetoga? Kaže, svi su govorili židovski i nije bilo potrebne da imaju nekakav novi jezik, nego su svjedočili da je Duh Sveti došao. No što prorok kaže, tamo u Samariji nije bilo okupljenih ovih naroda koji nisu razumjeli židovski, zato su svi govorili židovski i svjedočili o Božjem da je Duh Sveti došao, dok na 50-nici je bilo puno onih koji nisu govorili židovski, ovdje ih nabraja poimence te narode, i zato je onda Bog dao da oni govore u nepoznatim jezicima kako bi ovi to razumjeli na svom jeziku. Znači, kaže da je govor u jezicima taj ključni, nezaobilazni dokaz Duha Svetoga, kako to da nisu u Samariji govorili? Nisu, jer nije bilo okolnih naroda koji nisu razumjeli židovski, svi su razumjeli židovski i oni su, kad su primili Duha Svetog, svjedočili da je Duh Sveti došao na svom židovskom jeziku. E sad mi ovdje nalazimo jedan komentar koji su ljudi rekli. Dakle, kaže pisma, drugi podrugujući se rekoše, puni su novoga vina. Ja danas želim govoriti o tom novom vinu, ili kako ga prorok na jednom mjestu u poruci naziva duhovnim vinom. Dakle, kaže, puni su novoga vina. Prvo kaže, na kraju svoje službe u 65. godini, na dan 50-nice, kad su oni njih vidjeli da govore u jezicama, velika znamenja i čudesa su se događala, i onda su se počeli smijati, crkva se smijala i rekla, ovi su ljudi puni novog vina. Ponašaju se kao pijani ljudi. I onda prvo ubaci često kad to citira, kaže, Marija, djevica i svi oni su bili zajedno 120 njih. I oni su, kaže, posrtali kao pijani, govorili u jezicima i neobično se ponašali. Kaže, slušaj, moj katolički prijatelj, blagoslovljena djevica Marija je bila među njima. I ako ona nije mogla otići u nebo bez da okusi nešto što ju je napravilo da se ponaša kao pijana žena, kako ćeš ti otići sa bilo čim manjim od toga? Ona je primila nešto. I sad ja želim ovdje reći, znači, da čak i Marija je morala okusiti nešto što je promijenilo njeno ponašanje. Da je za ove uštogljene religiozne ljude koji su to promatrali se, rekli su, ona nije svoja. Ona je čudna, jel' tako? Ponaša se kao pijana osoba. I vidjet ćete da kad god čovjek dođe u kontakt sa nadprirodnim, kad čovjek primi Duha Svetoga, da se dogodi promjena u njegovom životu, da ljudi kad vide njegov život će reći da je to nešto čudno. Mi možda ne moramo teturati da se držiš za zid da prođeš, ali način kako ti ideš kroz život je za njih teturanje. Za njih to nije logično, za njih je to neshvatljivo, za njih je to smiješno, čudno. Dakle, vidimo da je Marija imala, kaže prorok, okusila je nešto što ju je navelo da se ponaša kao pijana osoba. I nekako bi ja bih htio govoriti o tom novom vinu i tom pijanom hodu. I sad ćemo vidjeti da vino ima efekt na čovjeka prirodno, kako Duh Sveti ima efekt na čovjeka duhom. Se prorok kaže, ali propovijed još tamo 51. godine, kaže, žetva je sazrjela, polja su spremna. I kaže, mi se uzdamo u tvoj srp večeras, Gospode, poženji. Kaže, neka bi vino bilo doneseno iz grožđa, toliko da svaki čovjek postane, da tako kažem, pijan Duha Božeg. Pijan od Duha Božeg. Da ne zna ništa nego prisutnost Božju i njegovu silu i njegove otkupljujuće blagoslove na nas da nas otkupi od svake bolesti i od naših grijeha. Kaže prorok, mi govorimo da živimo u vrijeme žetve. Da živimo u vrijeme, pismo kaže da će u vrijeme žetve Gospoda žetve poslati žetveoce i da će oni tako skupiti ljulju snopove i da će odnesti žito u žitnicu. I sad kad prorok tu kaže, on ovdje kaže, vrijeme žetve je vrijeme kad se grožđe bere ili trga, ali tako. I to je negdje sad u ovom vrijeme, u vremenu, u realnom, kraj 9. 10. mjeseca, je vrijeme kad se kod nas bere grožđe, ali tako, i radi vino. I prorok kaže, da neka bi svaki vjernik postao toliko, da kažem, pijan Duha Svetoga, da ne zna ništa nego Božju prisutnost. I njegovu silu i njegove otkupljujuće blagoslove. Ono što vidite kod pijanih ljudi, oni zaborave na svijet koji ih okružuje. Oni zaborave na svoje probleme, ali tako. Oni zaborave na zemaljski svijet oko sebe. Oni su u nekom svom filmu, da kažem. I kršćanin koji je pijan Duha Svetoga je takav da zaboravi svoje probleme. Da zaboravi ove svjetovne stvari. On je u nekom svom filmu i njemu je dobro. Tako. Tako da kad prorok kaže neka bi mi postali pijani Duhom Svetim, neka bi mi zaboravili sve drugo osim prisutnosti Božje i njegovu silu i njegove otkupljujuće blagoslove. Dakle, oni na 50-nici su se ponašali kao pijani. Oni su zaboravili na to da će ih Herod možda poloviti i staviti u zatvor. Oni su zaboravili na to sve ono na svoje strahove, skrivali su se, sad su postali hrabri. Dakle, zaboravili su na to da li moraju sutra na posao ili ne. Ili neku drugu, neke stvari. Oni su odjednom pijani Duha Svetoga bili u jednoj drugoj prisutnosti, u jednom drugom svijetu. Prvo kaže, postoji više nego djela 2.4 za vas. A djela 2.4 kaže su svi govorili u jezici. Postoji više od govora u jezicima za vas. Svako obećanje u knjizi pripada crkvi. Bog čeka da njegova crkva ustane i to primi. Kaže, kako vi možete to napraviti kad još uvijek žeđate i želite biti poput svijeta? Kaže, kako vi to možete napraviti kad još uvijek jedete i žudite za onim češnjakom i mesom iz Egipta? Ne. Kaže, idite u korak sa Jošuom, to je točno. Uzmite ovo novo grožđe i novo pentekostalno vino i napijte se njega. Sad ovo je cijela tema i možda ćemo uzeti jednom za službu. Što je Jošua napravio kad je otišao u obećanu zemlju? Donio je novo grožđe. Pismo kaže da je grožđe bilo tako da su dva čovjeka nosila jedan grožđe. I prorok kaže, uzmite to novo grožđe iz nove zemlje koji je Jošua donio, to novo pedesetničko vino i napijte se toga. Kaže, brate, više nećeš gledati na svijet. Nešto će ti se dogoditi. Dakle, ako mi ikad nađemo to duhovno vino, nađemo to novo grožđe, kao to novo grožđe iz nove zemlje, koje je netko prešao preko i donio nam ga kao dokaz da postoji zemlja u koju mi idemo, i ako od tog grožđa napravimo vino i napijemo se, kaže, svijet vam više neće ništa značiti. Nešto će vam se dogoditi. Dakle, prorok kaže, napijte se tog novog vina, jer onda ti svijet neće ništa značiti. Što je čovjek više pijan, njega boli briga za račune, za struju, ne znam, za bilo koji da je problem on ima. On je u novom svijetu, tako. Kaže, postoji to duhovno vino koje nam je dano, kojim se mi možemo napiti da nam svijet ne znači ništa. Kad vidite čovjeka, vjernika, da mu svijet ne znači ništa, da mu popularnost ne znači ništa, da mu stvari svijeta, poroci, užici svijeta ne znače ništa, vi možete reći, ovaj čovjek je pijan. On se opio nečime i on ima neki svoj drugi svijet u kojem živi, ovaj svijet mu ne znači ništa. Pijan je od duhovnog vina. I ako vidite da čovjek je vjernik, a sve više mu znači stvari svijeta, pa mu znači, ne znam, popularnost, novac, ovo, ono, amo, tamo, taj čovjek se trijezne. I u ovom slučaju biti trijezan nije dobro. Jer ako živimo trijezni, a ne pijani od duhovnog vina, mi ćemo početi se kao i apostoli skrivati, bojati za svoj život, ne znam, brinuti za nebitne stvari, brinuti za stvari koje tako i tako propadaju. Tako. I sad ono što možemo nekako vidjeti, da bi od grožđa dobili vino, to grožđe mora biti zgniječano. I zato je Krist morao proći Golgotu. Znači, on je morao tamo biti zgniječen, jer ako pojedete grozd, jedete grožđa, neće to na vaš biti, nema efekta da ćete se opiti. Zato je Isus rekao da bolje da on ode. I kad su ga oni odgovarali i rekli da ne umre, otako, da daleko to bilo od tebe, Isus je rekao odlazi od mene Satan. Zato što je on znao da on kao taj nebeski grozd, ako bi samo hranili se od njega bez da je zgniječen i pretvoren u vino, od toga nema efekta da čovjek da se čovjek napije, da nema stimulacije, nema snage da te oslobodi briga. Opako. Zato što je Isus morao proći Golgotu da bi grozd postao vino. Jer u kontekstu onoga što smo prošli put pričali, on je ljiljan iz doline. Ali ljiljan mora biti gniječen da vi dobijete onaj ljiljanov sok od kojeg se radi opijum koji služi da ublaži boli čovjeku. Kao nekakva anestezija, kao nekakav anestetik, kao nekakav opijum, jel tako? I vino je opijum koji ti čini da zaboraviš sve svoje probleme. I taj opijum iz ljiljana iz doline radi istu stvar. On nam čini da naše boli, da probleme, da čovjek koje ima, da ga popuste. I vidite da ta novo vino je isto što i opijum iz ljiljana iz doline. I sad možemo vidjeti, kaže, Isus je bio nazvan ljiljanom u dolini, je li to točno? I svatko zna odakle dolazi opijum. Iz ljiljana. I kaže, što opijum radi? Opijum ublažava bol. Što vino radi? Ublažava bol. Što vino radi? Zaboraviš na svoje probleme. Opijum te čini da zaboraviš na bol. Ublažava bol, kaže. Što opijum radi? Opijum ublažava bol. I cijeli ovaj svijet živi na principu ili traži sredstvo kojim će ublažiti svoje bol. Ljudima je to nekad alkohol, nekima je droga, nekima je, ne znam, marihuana. Tako da danas imate, ne znam, pola ljudi, uspješnih poslovnih ljudi koji su non stop na marihuani ili nečemu. Zašto? Zato što traže nešto da im ublaži bol. Nešto da ih smiri. Ljudi, ne znam, pročitao sam nekakav podatak sad nedavno u novinama, koliko je narasao prodaja sredstava za smirenje u zadnje 2 godine u Njemačkoj. I mislim da je podatak bio da 50% odraslog stanovništva koristi nešto za smirenje. Od te medicinskih pripravaka. Znači, kao što svijet traži nešto da im ublaži bol, svijet traži nešto da ih smiri. Svijet to traži u tim nekakvim medicinskim ili, ne znam, narkotičkim ili poludozvoljenim sredstvima ili ne. Znači, sve veće i veće je nekakav pritisak da se marihuana legalizira ili kanabisovo ulje ili tako dalje. Svijet traži nešto za smirenje. Nešto da olakša boli. I kršćanin traži to isto. Samo to je naše novo, mi tražimo to u onom pentekostalnom vinu, pedesetničkom vinu, mi to tražimo u onom grozdu koji je na Golgoti zgniječen i od njega napravljeno novo vino, ili mi to tražimo u tom ljiljanu u dolini koji je zgniječen da bi od njega nastao opijum. Dakle, kršćanin ne bi trebao tražiti sredstvo za smirenje u alkoholu, nego u ljiljanu u dolini. U novom vinu sa pedesetnice. Kaže, što je to što opijum radi? Opijum ublažava bol. Kaže, kad su ljudi bolesni, kad izuzetno se pate, kaže, kad će poluditi u glavi, kad će izgubiti razum, oni im daju injekciju opijuma i onda se to smiri. Oni se utišaju i tako je to prirodno. Kaže, Isus u duhovnom je ljiljan u dolini. I kad vi dođete do te točke da ne možeš više sebe izdržati i život ti ne znači ništa. Bog ima injekciju opijuma za tebe od ljiljana iz doline koji ublažava sve tvoje probleme. I svi oni nestaju. Ne moraš se napiti viskija da ublažiš svoje probleme, vratit će ti se oni natrag. Znači, ako viskijem čovjek želi ublažiti svoje probleme, ti problemi se vrate natrag. Ali ako ga ublažiš te probleme opijumom iz ljiljana iz doline, onda je to trajno rješeno. Kaže, ne moraš se napiti viskija da ublažiš svoje probleme, vratit će ti se natrag. Moraš doći i piti opijuma iz ljiljana iz doline i oni su završeni zauvijek. došlo ili prošlo, što god, živio ili umro, bilo da je ovo, ono ili nešto drugo, ništa te ne odvaja od ljubavi Božje koja je u Kristu Isu. Kristu Isusu. Kršćanima nije obećana cvjetna gredica lagodnosti, nego im je obećano dovoljno milosti za svaku potrebu koju imaju. Kaže, kad sam umoran i kad se pitam, pogledam ovdje i vidim što se događa i to se događa i onda pomislim, čekaj trenutak. Kaže, pa postoji Ljiljan u dolini. Kaže, prvo kad se on zabrine, kad je umoran, kad je zabrinut, kad vidi stvari koje se događaju, onda on kaže, čekaj, postoji Ljiljan u dolini. Postoji taj duhovni opijum, postoji to novo vino. Pavao to kaže, uvjeren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sile, ni ovo sadašnje, ni ono buduće, ni visina, ni dubina, niti ikoje drugo stvorenje neće moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, gospodinu našem. I ono što smo rekli, tako smo stavili naslov za prošlu službu, on je Ljiljan u dolini, ali više od toga. On je Ljiljan u našoj dolini. I gdje nađeš Ljiljana? U dolini. Ljiljan ti ne treba kad si na vrhu, kad ti sve ide dobro, kad uživaš, kad se veseliš, nego kad potoneš u dolinu, tamo nas čeka naš Ljiljan. A Ljiljan mora biti zmiječen, iz njega dobijemo taj opijum koji smiri naše probleme. To novo vino. Kažete, pa ja sam premlad. Ja pripadam crkvi, ali moraš biti na novo rođen. Kažeš, ali ako budem dobio takvo iskustvo, neću moći onda više raditi ovo i ono, i neću moći ići tamo i jamo. Kaže, đavo će ti to reći toliko, đavo će ti tako reći da ćeš izgubiti neko dobro vrijeme zabave. Da ćeš izgubiti neke privilegije, ali on laže, posebno vama mlade ljudi. Znači, kaže, čovjek kaže da je, ljudi misle, premlad sam i ako se obrati, ako predam svoj život Kristu, onda više neću moći raditi i ovo i ono i ići tamo. To đavo laže, kaže. Ne moraš piti, ne moraš pušiti, ne moraš juriti okolo po ovim mjestima za zabavu. Jer Duh Sveti je milion puta bolji nego sve što ti đavo može ponuditi. Znači, ne moraš se napiti vina, moraš se napiti novo vino. I bit će ti 100 puta, kako prvo kažem, milion puta bolje nego što je čovjeku koji se napije vina. Čovjek koji se napije vina sutra ima mamurluk, tako. Čovjek koji se napije duhovnog vina, on uživa i veseli se cijeli svoj život. On ima mir u vrijeme problema. On ima nevolju i on se ne trijezni da ga dočekaju ti problemi još povećani. Kaže, Duh Sveti je milion puta bolji od svega što će đavo može ponuditi. I đavo je vidio da postoji to novo vino kojim se čovjek vjernik napije i njegovi problemi su nestali. I pokušava ponuditi ljudima neku drugu zamjenu, neki drugi opijum kojim se čovjek privremeno udalje od svojih problema i onda ga sve to ponovno dočeka. Kaže prorok ovako, ne moraš se napiti žestokog pića da ti bude dobro. Griješnici to rade, ali i ti ne moraš to napraviti. Jer ja sam bio, ili propovijedam već, 23 godine i pijan sam svih 23 godine Duha Svetog. Kaže prorok, to je samo za sebe stimulacija. Dakle, prorok kaže da je on 23 godine pijan. Ali ne žestokog pića, ne od zemaljskog vina, nego je pijan od Duha Svetoga i to je milion puta bolje od svega što đavo može ponuditi. I to je stimulacija. Kaže, ona nikad ne prestane. Ja uvijek imam radost, uvijek imam mir i uvijek se osjećam dobro. To ne znači da nikad nema problema čovjek. Znamo da je prorok imao puno izazova, kušnji, pritisaka, nerazumijevanja, ali on kaže, zato što je 23 godine pijan od Duha Svetoga, da je to stimulacija koja nikad ne popušta. Da uvijek ima radost i uvijek ima mir i uvijek se osjeća dobro. Gospod je tu i kaže, ako sam bolestan u tijelu, ja sam sretan u duši. Ako su stvari dobre, ako su stvari dobre u mojoj duši i loše u mom tijelu ili obrnuto, nema razlike, Bog je uvijek tamo i ja sam uvijek stimuliran sa zadovoljstvom da je radost neizreciva i puna slave. To je ono što on radi vjerniku. Dakle, vjerniku nije obećano da nema, da neće imati kušnji problema, nego mu je obećano da će imati u svemu tome mir, radost i zadovoljstvo i znati da nije sam i znati da je Duh Sveti i Bog pod kontrolom i da Bog ima plan za njegov život i što god se desilo ovo ili ono, da će na kraju sve izaći na dobro za vjernika. Ako ne na ovoj zemlji, onda u onome što dolazi. Prvo kaže, ja sam pijan 23 godine Duhom Svetim i to je stimulacija. Kaže, vi se napijete opijuma kao sa narkoticima danas i čim to mali opijum iščezne, ispari, onda imaš glavobolju i gore ti je nego što ti ikad bilo. Ali ovaj opijum o kojem ja govorim od Gospoda Isusa, on nikad ne ispari. Dakle, kaže, Isus to kaže ovako, kaže, odgovor je Isus, kad bi znala dar Boži, tko je onaj koji ti veli, daj mi piti, ti bi od njega zaiskala i on bi tebi dao živu vodu. Odgovor, znači, joj Isus i reče kasnije, svatko tko pije od te vode, ona misli, kaže, zar si veći od našeg oca Jakova, on nam je dao ovaj zdenac i sam je iz njega pio i djeca njegova i njegova stoka. Odgovor joj Isus i reče, svatko tko pije od te vode, ponovno će žedati. Znači, svatko tko uzme narkotike, svatko tko uzme opijum prirodni nekakav, imat će glavobolju i ponovo će mu se vratiti problemi. Isus kaže, svatko tko pije od te vode, ponovno će oženjeti. Ali onaj tko pije od vode koju ću mu ja dati, neće oženjeti nikada. Nego voda koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvorom vode koja teče u život vječno. Dakle, postoji za kršćanina opijum. Postoji novo vino. Postoji ljiljan u dolini, postoji neko sredstvo za smirenje, postoji nešto što ublažava boli, postoji nešto što napravi da zaboraviš na sve svoje probleme, da ih predaš u ruke Božje i da ti živiš, kako to neki bi izvana vidjeli, kao da si pijan. Ti ne primjećuješ što se stvarno događa. I sad pogledajte ovdje što je zanimljivo. Prvo kaže, zanimljivo kaže, sok od grožđa će se ukiseliti za 24 sata. Ali vino se neće nikad ukiseliti. Jer klica života je u vinu i ono fermentira i ono gura i sterilizira i što je starije, to je bolje. Dakle, to je ono što smo rekli, zašto je Isus morao, zašto je to grožđe moralo postati vino. Zašto nije mogao biti sok od grožđa? Nego je moralo biti vino. I zašto na večeri Gospodnjoj imamo vino, a ne sok od grožđa? Kaže, sok od grožđa, ono se ukiseli za 24 sata, ali vino se nikad ne ukiseli. Ono ima klicu života koja fermentira, znači ima alkohol u sebi. I taj alkohol sterilizira. I zašto život čovjeka koji je pijan novim vinom, koji je pun Duha Svetoga, njegov život je čist, steriliziran. Znači, to novo vino čisti grijeh u našem životu. Dakle, vino ima život u sebi, ima neku snagu da kad dođe u doticaj sa nečim što je upaljeno, ali tako sa nekakvom infekcijom, da šta ćete staviti? Stavit ćete alkohol gore. I taj alkohol će očistiti tu infekciju i to mjesto će zarasti i biti zdravo i taj grijeh će nestati iz života ljudi. Kako se to dogodilo? Zato što taj alkohol ima život u sebi. To vino fermentira, ima klicu života koja ima mogućnost da čisti, da sterilizira. I što je starije, postaje sve bolje. Zato vi ne možete staviti sok od grožđa na rame. Napravit ćete još veću infekciju. Mora biti novo vino. I ono što vidimo na 50-nici, Krist je bio znječen i za 50 dana je postao vino. I došao je u njihove živote. Da je došao prije, bio bi sok od grožđa. Tako. Trebalo mu je 50 dana, ja ne znam sad ako znate, možda stvarno grožđu treba neko toliko vrijeme da se da od soka od grožđa fermentira i postane vino. I ono što je došlo u njihove živote je imalo snagu da sterilizira, da očisti infekciju, da očisti grijeh iz njihovog života. Zato ljudi koji imaju Duha Svetoga, vidite da taj Duh Sveti čisti njihov život. Jednostavno, taj alkohol, taj život, taj život koji fermentira u vinu, počisti. I što je starije, postane sve bolje. Dakle, vino ne gubi s vremenom snagu. Znači, ako ste bili vijek, ste se obratili, krstili, povjerovali prije 10 godina, vi niste 10 puta slabiji vjernik nego što ste bili. Vi bi trebali biti sve veći i jači i snažniji i bolji vjernik. I zato ljudi koji stalno pričaju o svom obraćenju. Znači, to vino bi trebalo biti aktivno, živiti, raditi, fermentirati i dalje. Da ne pamtimo samo onaj dan kad smo se obratili, to je divan dan. Ali ono što mi moramo imati, nešto što s vremenom postaje sve bolje, sve starije, sve što ne gubi na svojoj snazi. I kaže prorok, to vino može biti samo stavljeno u pentakostalne 50-ničke boce. Kaže, bilo je 120 njih koji su se skupili u gornjoj sobi, nakon što je on imao ulje po njegovoj riječi i što je onda omekšao i obnovio ih i onda je on izvadio iz njih svu tu ortodoksnost iz tog starog sistema i bilo je 120 boca koje su ležale u gornjoj sobi, čiji su grla bila podignuta i ljevak je bio prema gore i onda kad je Duh Sveti počeo ustajati, te boce su oživjele toliko da su počele trčati vani i propovijedati evanđelje skačući od mjesta na mjesto. Sad ovdje ona nas asocira na onaj dio koji pismo kaže, ne uljava se novo vino u stare mješine. Inače, novo vino razdere stare mješine ili stare boce, pa se prolije vino i razderu mješine. Nego novo se vino treba uliti u nove mješine. Kaže prorok u palestinskoj zemlji, posebno u to vrijeme, te boce su bile napravljene od životinske kože, koja je bila obrađena i zašivena i stisnuta na određenim mjestima. I kaže, kad bi ta koža ostarila, i ona bi se osušila i to je ono što Isus govorio, da se stavi novo vino u stare boce. Da će oboje propasti, izgubit ćete i vino i bocu. Kažem, vi bi možda mogli staviti vodu u staru bocu, ali ne možete staviti vino u staru bocu. Voda je stvar koja nema u sebi život. Ne fermentira, ne radi, jel tako? Kaže prorok, znači, od čega su se radile boce? Od kože, ili kako se tu nazivaju mješine. Oni bi uzeli od kože, obradili tu kožu i napravili posudu za tekućinu. I ako bi ta koža ostarila, ona bi se osušila i bila bi već napuknula. I kad stavite nešto što se širi, što fermentira unutra, ona jednostavno ne bi mogla podnijeti to novo živo vino, novu tvar, možete staviti vodu jer u nje nema života, ali vino ne možete staviti, posebno novo vino. I to je ono što mi vidimo, zašto Duh Sveti ne može doći starog čovjeka. Zato što stari čovjek ne može podnijeti taj pritisak koji Duh Sveti u njemu stvara. tu grižnju savjesti kad pogriješiš. To što te osuđuje kad nešto napraviš na krivi način. To što nešto u tebi je živo i radi, a ti želiš zadržati to u nekom starom načinu života. To ne ide. Isto tako, vi ne možete prihvatiti poruku i zadržati sve svoja nekakva stara denominacijska uvjerenja. Poruka nije denominacija plus. Poruka nije pentekostalizam plus. Pentekostalizam je mrtva. Poruka je živa. Ako vi uzmete poruku i stavite to u pentekostalne ideje, u pentekostalne boce, pentekostalne mješine, ili baptističke, ili bilo koje druge, to će se raspasti. Dakle, ono što ovdje Isus kaže, mora biti nova mješina koja može podnijeti novo vino koje u sebi ima život. Kaže, vino ima život u sebi. Vino, posebno novo vino, fermentira još uvijek i može se malo još širiti i ono može pritiskati staru bocu i stara koža će se raspasnuti i razletiti. Kaže, boca bi onda bila uništena i vino bi bilo proliveno. Jer to je otprilike slika koju mi imamo pred sobom danas. Kaže, ne možete doći u staru formalnu, intelektualnu grupu sa svojim idejama i pokušati prihvatiti Božji program u svoj intelektualni program. Dakle, ne možemo u svoj intelektualni, religiozni sustav ideje, što god da smo naslijedili i gradili 20 i 30 godina po denominacijskim crkvama, odjedan put primiti poruku kao nešto novo, nešto dodatno, jer poruka će raspasnuti se to. Kaže, to neće funkcionirati, ta stara kraga koža će se raspuknuti, jednostavno ne može podnijeti to. Kaže, a nove boce ili nove mješine je novo obrađena koža. I ta nova obrađena koža još uvijek ima životinsko ulje u sebi. I ono što vi vidite na 50-nice prije novog vina, Bog im je dao prvo ulje. Bog je prvo nauljio te posude Duha Svetoga, da bi onda to novo vino, stimulacija otkrivenja, mogla stati u te nove nauljene posude. Kaže, novo vino je novo obrađena koža, nova obrađena koža koja još uvijek ima to životinsko ulje u sebi. I kaže, kad novo vino dođe u novu bocu, onda novo vino počinje se širiti u toj novoj boci, pritišće, zato što ona ima ulje u sebi i kaže, to je bilo, ako je ikad bilo vrijeme da crkva treba da bude nauljena, onda je to danas. Nauljena Duhom Svetim i novo vino. Dakle, Bog prvo naulji čovjek, prvo i dolazi to ulje Duha Svetoga, da bi onda mogla doći stimulacija otkrivena. Ako vi pokušate nekoga, ako pokušate staviti stimulaciju otkrivenja u staru posudu koja nije nauljena Duhom Svetim, to će se raspasti. To je kao kad čovjeka koji živi starim životom želite mu objasniti, ne znam, zmičao sjeme, jedan Bog, sve ove stvari i on odbija da bude promijenjen i da bude nauljen i da primi Duha Svetoga, a želi sto više toga znati, imati što više otkrivenja i imati što više stimulacije otkrivenja i vi vidite kako se to sve raspadne. Prvo je došao Duh Sveti, naulio te posude, a zatim je došla stimulacija otkrivenja. Prvo nove mješine, nauljene mješine u koje onda ide novo vino. Biblija kaže da Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Njegova iscijeliteljska sila je još uvijek velika koliko je ikad bila. Ali stari intelekt će se raspasti i reći, ne postoji tako što dr. Jones kaže da su dani čudesa prošli i time je to gotovo. Znači, kaže, taj intelekt ne može primiti nešto novo. Intelekt, stari intelekt, stara mješina ne može primiti novo otkrivenje da je Bog isti jučer danas i da njegova iscijeliteljska sila ista kao što je uvijek bila. Sada ako malo pogledamo ovdje, kaže, Kaže prorok ovako, kaže, Bog je imao 120 i njih koji su skupljeni u gornjoj sobi. Nakon što je on njih naulio svojom riječi. I nakon što ih je omekšao, i nakon što ih je renovirao ili obnovio, i nakon što je izbacio tu staru ortodoksnost iz njih, iz tog starog sistema. I Bog je imao 120 boca koji su ležali u gornjoj sobi sa vratovima, sa grlima podignutim i ljepkom gore, i kad je Duh Sveti počeo ustajati, te boce su oživjele toliko da su počele trčati vani, propovijedati evanđelje i skakati od mjesta do mjesta. Kaže, jedan od njih je skočio na panj i rekao, to je to, kaže, upravo ono, sa riječu, kaže, to je ono što je rekao prorok Joel, i dogodit će se to u posljednjim danima, kaže, i Bog je rekao, izliću svog duha, moje novo vino u moje novo tijelo. Dakle, kaže prorok, ovo što je prorok Joel rekao, da će u posljednje dane izliti svog duha, zapravo je, možemo reći, ovim riječima je Bog rekao, izliću svoje novo vino u nove posude. U one posude koje sam naulio, koje sam obnovio, koje sam omekšao, da bi u njih mogao staviti novo vino. I kaže, oni su istrčali vani, propovijedali evanđelje, skakali od mjesta do mjesta i ono što su vidjeli, da ona riječ koja je bila prorokovana za to vrijeme, sad se ispuna. I to im je dalo stimulaciju otkrivenja, da kad su vidjeli riječ da se ispuna. Ovo je rekao prorok Joel i to se ispunilo. Ono što vi vidite, njih nije stimulirala muzika. Njih nije stimuliralo, ne znam, imali su specijalnog gosta, propovjednika koji je propovjedao u gornjoj sobi 10 dana, nekakav kamp ili nešto. Njih je stimuliralo to što su vidjeli da je to riječ rekla i sad se ispunilo. I sad kad pogledamo, pismo kaže, nemojte biti pijani od žestokog pića, nego budite pijani duhom. I to je ono što mi trebamo danas, je starinsko pijano krštenje Duhom Svetim da koje spali grijeh, kaže prorok. Jer novo vino ima u sebi alkohol. Alkohol je taj koji čisti infekciju. I svaki grijeh je jedna infekcija u našem životu. I svaki grijeh treba dezinficirati. Čime? Tim novim vinom. Onime što je bilo spušteno na njih u 50-nici. Kaže prorok, ono što trebamo danas je to starinsko pijano krštenje Duhom Svetim koje spaljuje grijeh. Koje dvostruko iscjeljuje. Iscjeljuje tijelo, iscjeljuje dušu. Kaže to starinsko izzabiti plavo kao nebo religiju koja ubija grijeh, kaže. Haleluja. To je ono što trebamo danas, je to starinsko probuđenje svetog Pavla i duha svetog, i biblijskog duha svetog natrag u crkvi. I sad samo kao komentar, ako hoćete, bilo je pitanje o tome zašto, da li nekad, zašto, da li vino koristiti u večeri Gospodnju ili koristiti sok od grožđa. I onda neki su bili uvjerenja da kršćani ne bi trebalo piti alkohol i da bi trebalo to zamijeniti sa sokom od grožđa. I prorok u pitanjima i odgovorima 59. kaže, ne vjerujem da bi košer kruh trebalo zamijeniti sa onim krekerom, onim što se daje na pričasti, kako se to zove?
Ostija,
da. A ja vjerujem da bi to trebalo biti sveti, beskvasni kruh, tip beskrasnog kruha koji je bio napravljen u Egiptu. I ja vjerujem da bi krv trebala biti ne sok od grožđa, nego bi trebalo biti vino. Kaže, sok od grožđa se ukiseli i pokvari kako stari, ali vino postaje sve bolje i jače kako stari. Nikad ne gubi svoju snagu. Kaže, krv Kristova ona se ne ukiseli, ona se ne pokvari kako postaje starija, ona postaje sve jača i bolja kako dani prolaze vjerniku. Kaže, večera Gospodnja i kruh za večeru Gospodnju bi trebali raditi ljudi koji su posvećeni, oni sami, koji su posvećeni Bogu. Kaže, otišao sam u crkvu gdje su oni uzeli stari komad kruha kojeg su napravili kršćani koji psuju i žive kako žive u poljaštvini i otkinuli su komad starog kruha i stavili ga ovdje sa nekim ovim džusom, odnosno sokom, da ga popiju. Za mene je to bilo smiješno, ja vjerujem da bi to trebalo biti točno onako kako je pismo reklo i ne odstupati ni jednu trunak od pisma, nego ostati ravno ili točno sa pisma. Dakle, evo sad pojašnjenje zašto mi uzimamo vino, a ne sok od grožđa. Sok od grožđa se kvari, vino se ne kvari. Vino na 50-ticu, ono što je Bog spustio na crkvu, nije bio sok od grožđa. Bilo je novo vino. I to vino u sebi je imalo tu moć, kako prvo kaže, taj život, o nešto što fermentira i nešto što sterilizira. Taj alkohol koji sterilizira grijeh. Kaže, ono što bi nama trebalo danas je da budemo kršteni Duhom Svetim tako kako starinskim pijanim krštenjem od Duhog Sveta koji spaljuje grijeh. I zato krštenje Duhom Svetim je novo vino, ono je to koje čisti. I sad kad pogledamo malo dalje, ovdje imamo, znate, u trećem pečatu, kaže, kada on otvori treći pečat, čuh treće biće gdje govori dođi i gleda. I pogledah i gle konj crn, a onaj koji sjedi na njemu imaše tezulju u svojoj ruci i začuh glas gdje posle četiri bića govori mjera pšenice za denar, tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu nemoj nalobiti. Dakle, ovdje vidimo da u istu priču, u isti kontekst, ili nešto što je Bog posebno izdvojio, su ulje i vino. Znači što vidimo na 50-nici, ulje i vino. Ulje je bio taj Duh Sveti koji ih je obnovio, omekšao njihove stare boce, stare mješine. I onda se spustilo vino koje je bila stimulacija otkrivenja, kako znamo. I da bi čovjek mogao podnijeti stimulaciju otkrivenja, prvo njegov život mora biti na ulje. Prvo mora imati Duha Svetog, mora biti ta nova mješina, mora biti nova boca, mora biti na novo rođen, jer ne možete staviti otkrivenje i stimulaciju otkrivenja u čovjeka koji nije na novo rođen. To bi bilo kao da stavljate novo vino u staru mješinu. Pismo kaže da će se oboje propasti, a tako posuda će se raspasti, a vino će biti izgubljeno. I ovdje u trećem pečatu kaže mjera pšenica za denar, tri mjera ječma za denar, ali ulju i vinu nemoj nauditi. I prvo kaže ulje simbolizira duh, a vino simbolizira stimulaciju otkrivenja. Dakle, ono što nama treba, kad čovjek primi Duha Svetoga, kad Bog promijeni njegov život, kad je nanovo rođen, on postaje ta nova, renovirana, zauljena, fleksibilna, omekšana osoba. Prije je bio grub, prije je bio bezobrazan, prije je bio sebičan, ali tako. Sada jedan put postaje ugodna, mekana, fleksibilna, omekšana osoba. I to ulje nas još uvijek nam ne čini da zaboravimo na svoje probleme. Znači, čovjek ima Duha Svetoga, a i dalje ga pritišću njegove probleme. Ono što mu treba je vino. Dakle, mnogo puta, mnogi ljudi, mnogo puta svi mi, imamo krštenje Duhom Svetim, ali dođemo u svojim životima u takve neke situacije, pritiske, probleme, nevolje, da nam treba nešto još, možda to da se, nemojte me krivo shvatiti, da uz Duha Svetoga treba još nešto. Ali treba nešto još od tog Duha Svetoga da nam pomogne da se lakše nosimo sa životom i situacijama i problemima i teškoćama u kojima smo. Ne da Duh Sveti nije dovoljan, ali ulje je potrebno, nužno i neophodno, ali to ulje kao da ima i kao Krist, kao da ima nešto više od, za nas nego samo ulje. Ili ako imamo ulje, da ima nešto bonus za nas. A to je to novo vino. Ulje se ne možete napiti. tako, i zaboraviti svoje probleme. Ne može vam olakšati vaše boli. Ali Bog, hvala Bogu, osim ulja ima i vino. I zato kaže, ali ulju i vino nemoj naliti. Prvo je ulje. Ne možemo uliti vino u staru posudu. U posudu koja nije nauljena, u mješinu koja nije nauljena. Prvo što čovjeku treba je ulje. Trebamo krštenje Duhom Svetim. Postaje ta nova nauljena posuda. Ali da živi u životu kroz kušnje i probleme koje dolazi, treba mu osim ulja još nešto. I Bog ima za njega još nešto. I to je nešto što Biblija naziva to novo vino. Kaže, ulje simbolizira duha. Vino simbolizira stimulaciju otkrivenja. Kaže, čovječe, kaže, htio sam trčati posuda, pitam se, jesam li probudio susjedstvo kad mi je Gospod to pokazao. Stimulacija otkrivenja. Ono što ćete vidjeti, nije ulje navelo čovjeka, da, brata Branhama, da se veseli, da kliče ili da se ponaša tako kao da bi probudio susjede. Vino je to napravilo. Abraham je imao Duha Svetog. I prije toga. Ali tad mu je Bog dao nešto ekstra što ga je razveselilo. Nešto ekstra što ga je stimuliralo. I on kaže da je to stimulacija otkrivenja. Ono što ste vidjeti, da Abraham nije slušao muziku pa postao stimuliran. Abraham nije, ne znam, slušao nekakvu tužnu priču pa postao stimuliran. Abraham nije slušao propovjednika koji jako viče pa postao stimuliran. Abraham je dobio otkrivenje pa postao stimuliran. I sad postavlja se pitanje, što je to što stimulira crkvu? To je to novo vino. Što je to novo vino koje stimulira crkvu? Abraham će postaviti to pitanje i odgovoriti ga kasno. Kaže, kad je istina obećane riječi istinski pokazana njegovim svetima koji su ispunjeni uljem, onda oni postanu stimulirani. Znači, mi bi sad protrčali. Ajde da kaže, kad je istina obećane Božje riječi istinski otkrivena njegovim svetima koji već prije imaju Duha Svetog, onda oni postanu stimulirani. Znači, drugim riječima, prvo sveti moraju imati ulje, i onda kad im je istina obećane riječi istinski otkrivena, oni postanu pijani novim vinom, oni postanu stimulirani. Dakle, prvo moramo im biti ispunjeni uljem, i onda kad vidimo otkrivenu riječ, postanemo stimulirani, odnosno pijani od tog novog vina. Vino je stimulacija. Ono što nas čini stimuliranim, prorok ne kaže, kad njegovi sveti koji su ispunjeni uljem čuju dobru pjesmu, oni postanu stimulirani. Ne kaže ni kad njegovi sveti koji su ispunjeni uljem slušaju nekoga ko jako viče dok propovjeda, oni postanu stimulirani. Ono što vjernika stimulira je istina obećane riječi koja mu je istinski otkrivena. Neka istina iz riječi koja mu je otkrivena njega stimulira, razvesela. I to je to vino koje je stimulacija. Kaže prorok, slava, osjećam to upravo sada, stimuliran sa radošću klicanja. I kad to napravi, to ima isti efekt na njih, kao što vino ima i na prirodnog čovjeka, zato što kad je otkrivenje dano o Božoj istini, istinski vjernik je ispunjen uljem i otkrivenje je otkriveno, stimulacija postane toliko velika da ga navede da se ponaša nenormalno. Sad opet vidite, on kaže, istinski vjernik koji je ispunjen uljem. I kad mu je dano otkrivenje o istini Božoj, stimulacija postane toliko velika da se on ponaša nenormalno. Nigdje ne kaže da ga je stimulirala muzika. Nigdje ne kaže da ga je stimulirao specijalni propovjednik. Nigdje ne kaže da ga je stimulirala glasno ozvučenje. Nigdje ne kaže da ga je stimuliralo velika masa ljudi koja se skupila na nekoj službi, na nekom kampu ili negdje. Ono što ga je stimuliralo je istina Božja. istina Božje obećane riječi koja mu je istinski otkrivena. Kaže, toga čini da se ponaša nedolično. Ako želite pismo za to, samo počnite čitati dijela 2 što smo danas čitali. Kaže, što su imali? Imali su obećanje koje im je dano. I sad, ono što je naše vino je otkrivenje riječi. Znači, ono što je nas stimulira je kad vidiš nešto u riječi što ti je otkriveno. Znači, to je ono što ima trajni efekt da te oduševljava. Znači, mi moramo postati pijani od novog vina, ne od nove muzike, ne od novog propovjednika, ne od nove, nego od novog otkrivenja riječi. Znači, to je ono što vjernika stimulira, to je njegovo vino. Evo, čisto za primjer, ja se sjećam kad sam jednom proučavao za službu, nikad prije to nisam čuo, ali kad sam vidio da kaže prorok negdje, izrazio se na taj način da mi se slika posložila, kako je Bog otkupio samo dio zemlje. Nekako mi je palo na pamet, ili ne znam više kako se to dogodilo, znači potpuno ne možeš to smisliti, to mora doći iz nekog drugog kanala, kako je Bog otkupio trećinu zemlje i kako je nas, našeg bića, otkupljena samo jedna trećina. I onda sam otišao u poruku i išao istraživati. Bog nije otkupio cijelu zemlju, 2/3 su još uvijek pod vodom. Jer pismo kaže cijela zemlja bila pod vodom i onda ju je otkupio 1/3 i napravio 1. I mi smo bili svi pod vodom i grijehom i onda je Bog otkupio 1/3 i to je bila naša duša. Posao još nije završen. I kad sam to vidio i onda kad prvo kaže, Bog je stavio mjesec da pazi, kaže, more bi htjelo ponovno zatrpati ovu trećinu koju je Bog otkupio. Ali Bog je stavio mjesec da ga kontrolira. I onda ti se vidi, grijeh bi htjelo ponovo zatrpati našu dušu, ali Bog je stavio crkvu da kontrolira. I svaku nedjelju ti dođeš, kroz tjedan more navali, dođeš u nedjelju, more se vrati. Tjedan ide, grijeh hoće nasrnuti, i dođeš u crkvu, pomoliš se i Bog to vrati. Kad sam ja tu sliku vidio, ja sam bio oduševljen i svaki put kad ja o tome pričam, ja sam oduševljen. Zato što je to otkrivenje riječi. Kad čuješ dobru pjesmu, čuješ je 10 puta, 12. put i do sada. Prvi put je odlična, pa drugi put i onda se istroši. Ali otkrivenje riječi ti se nikad ne istroši. I mnoge takve stvari u poruci u Bibliji i službe koje sam nekad dobio, je nešto što me trajno oduševljava. Ima neku pjesmu koju sam prošlo ljeto slušao, bila mi je dobra, danas mi je već izblijedila, ali tako. Imate nekog propovjednika koji je vikao, pa mi je bilo simpatično, danas mi više ne biva nešto drugo. Ali ono što čovjeka veseli i ono što je naše novo vino je stimulacija otkrivenja riječi. Znači, naše vino nije muzika. Naše vino nije glasnoća, naše vino je otkrivenje riječi. I sad što Bog radi? Kad je čovjek kršten Duhom Svetim. I on je, ima to ulje. I navale problemi u njegovom životu. Navale teškoće, navale nešto. Bog u jednom trenutku ti pokaže nešto u riječi što te oduševi. I to je tvoja stimulacija, to je tvoja snaga. I ti kad god se vratiš na to, ti znaš, znači kao da zaboraviš sve one druge probleme što imaš i to je nešto što trajno i s vremenom postaje sve bolje. Sjećam se, bio sam poslije toga te službe u Belgiji s bratom i tako smo pričali o poruci i ja nisam izdržao da mu to ne ispričam. On kaže, mogu to propovijedati sljedeću nedjelju. Kaže, možeš. Mislim, nema copyright, nego... Kako odmah čovjek s druge strane vidi, nešto ti je Bog otkrio. Znači, ono što čovjek, što je naša stimulacija, naše novo vino, je tako nešto što vam vidiš u pismu, i Bog čovjeku koji je ispunjen Duhom Svetim, kad se nađe u problemu da mu treba opijum, da mu treba vino, da mu treba nešto da pobjegne iz od stvari koje ga muče, koje ga proganjaju, od kušnji kojima je okružen, Bog mu pokaže tako nešto. I posljednje je to, kad god se toga sjetiš, to ima opet tu istu snagu i energiju. To je naša vina. Kaže prog, kao što je bilo na dan pedesetice, oni su se smijali i rekli su, ovi ljudi su puni novog vina. Kaže, bila je to velika stvar za one kojima se to događalo. Zašto? Bog je otkrivao sebe pojedincima. Kaže, na pedesetnici se Bog otkrivao njima kao pojedincima. Zato su se oni veseli. Kako kaže pjesmo, znači, Ivan, ili ima jedan brat, Ivan ispjevao pjesmu o tome, genijalno, nikad nisam prije čuo. Znači, on je ispjevao pjesmu kako je Ivan plakao i kako mu je prišao jedan od 24 starca u otkrivenju. I onda kaže, tih 24 starca je 12 apostola i 12 patrijarha. Kaže, Ivan je razgovarao sa sobom. Kaže, Ivana je utješila njegova teofanija. I onda ide pjesma, ja sam imao, kaže, kao onaj dan kad sam prvi put popričao sa sobom, je dan mog obraćenja. Kaže, to je, znači, i onda priča, i onda ispjevao je takvu pjesmu, kako možemo je negdje naći, imamo. Dan, kao, kako, kad sam pričao sam sa sobom, pričao sam sa svojom teofanijom. Kaže, možda ćete misliti da sam ludi, ali kao, bilo mi je najljepše kad pričam sa sobom. Jer Ivan je popričao sa sobom. Ivan je vidio sebe. Kaže, Ivan je prestao plakat onog trenutka kad je u nebu vidio da je svoju teofaniju. Znao je da je, što god se desi na zemlji, Ivan ima teofaniju u nebu. Ivan je vidio sebe u nebu. Kao što je Job vidio sebe da otkupitelj živi, jel tako? I to su neke stvari, tako neke stvari koje vidio, to je naše vino. To je ono što ima život u sebi. To je ono što te drži i kad ti doživiš tako što, ti si pijan. Znači, čovjek se opio novim vinom, otkrivenjem riječi. Ima Duha Svetoga, ima ulje, ali treba još nešto. Treba ti neko otkrivenje. Treba ti otkrivenje da vidiš sebe, svoju teofaniju. Trebaš popričati sa sobom. Bog ti nešto otkrije i to je od tad nadalje ti si drugačiji čovjek. Što god se desi, ti se uvijek možeš vratiti na taj trenutak. I ima prorok propovjed from that time, od tog trenutka. I onda uzima kako svako od nas ima takav neki trenutak na koji se vratiš, gdje ti je Bog nešto otkrio, gdje ti je Bog nešto pokazao i da nešto što ti daje mir i nešto što ti daje utočište i nešto što ti daje snagu i nešto što je nadprirodno i nešto što je neko tvoje vino koje niko, i kad se vratiš tu, to te drži i dati snagu. I to je ono što je povrh tvog Duha Svetog, tva nova stimulacija. Stimulacija otkrivenja. Nijedna pjesma to ne može napraviti. Pjesma vam se svidi pa vam do sada. Glasnoća, vika, vi odete na kamp, skačete, vičete, i za 7 dana vi to se isprazne, više niste pod tim pomazanjem. I onda moramo odmah za 2 mjeseca novi kamp i za 2 mjeseca novi kamp i novi kamp i opet neki specijalni propovjednik i još nešto i još nešto i još nešto da čovjek kao održava to neko svoje duhovno stanje, ali ovako nešto ima trajni efekt. Kaže, kako možete bazirati sebe na iskustvu, na nekoj senzaciji, na ushićenju? Kaže, đavo može oponašati bilo koje ushićenje koje se može pojaviti. Znači, ono na čemu se, što je nama, na čemu mi sebe baziramo, nije na ushićenju, nije na nekom dožaju, nije na nekoj dobroj muzici, nije na nekom dobrom simpatičnom propovjedniku, nije, nego na otkrivenju. Otkrivenju riječi. Oni koji imaju ulje, koji su ispunjeni Duhom Svetim, onda kad vide istinu Božje riječi, oni budu stimulirani. Istinom, otkrivenjem riječi. Kaže, vidio sam pogane koji plešu u duhu, govore u jezici, piju krv iz ljudske lubanje i zazivaju đavole. Vidio sam ljude da kliču muslimane, da se probijaju iverjem kroz svoje prste, toliko da čak ni ne osjećaju to, ili uzmu koplje i kroz svoje lice ga probodu i kliču i vrište i slave svoga Boga. Da li to nazivate Bogom? Kaže, vidio sam njih kako se probiju ovim udicama za ribu i kako objese na sebe kante vode i da hodaju kroz vatru koja je 7 metara duboka i 4 metra, odnosno 2 metra široka, idu i bez da bude ima ikakvog ožiljka na njima, čak ni ne smrde po vatri. Kaže, i to nazivate Bogom, naravno da ne, Bog je riječ. U početku bijaše riječ, riječ bijaše s Bogom i riječ bijaše Bog. I Bog, i riječ je još uvijek Bog. Ono što nas stimulira je otkrivenje riječi. Kad ti Bog nešto u riječi pokaže, to je onda ono što je tvoje novo vino, to je ono što nikad ne stari. Ne postoji otkrivenje koje vam je Bog dao, koje vam je dosadilo, koje vam ne znači, koje vam nije na blagoslov, koje nije vaš, koje s vremenom slabe. Sve ono što vam je Bog dao je novo vino koje s vremenom je sve jače. Ima taj život, fermentira, ima tu taj alkohol koji vas čisti. Znači, ne ishićenja, ne bilo ko što čovjek prolazi. Toga ima prepuno u svijetu, kaže, čak i muslimani imaju razno razna ushićenja i stvari koje rade, ali to nije riječ. Naš oduševljava, stimulira otkrivenje riječi. Kaže, čuli ste vašeg pastora da propovijeda mnogo puta o riječi, toliko da Duh Sveti dođe na ljude i onda oni počnu vrištati. Kaže, nisu više mogli zadržati svoj mir. Zašto? Zato što Duh Božji, kaže, čovjek neće živjeti samo u kruhu, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Dakle, ono što kaže, čuli ste da ljudi vrište nakon što su čuli propovijedanja riječi. Znači, da nešto je u toj riječi bilo takvo, da nisu to nikad prije vidjeli, da ih je to toliko oduševilo, da je to postalo njihova stimulacija. Znači, da pastor propovijeda riječ, da bi onda ljudi, zato što su vidjeli nešto u riječi, počeli vikati. Ne da pastor viče i onda kaže, recite amen, recite amen, da ste danas na nogometnoj utakmici derali bi se, pa derite se i ovdje. Tako. Znači, ne to, nego da vidiš nešto u riječi što te oduševi. Da te to stimulira. Ne da mi sad radimo ovdje ozvučenje i tako i tako, i onda ustanite se, sjednite, ustanite se, i onda neko se ustane, pa se neko drugi ustane i tako dalje. Mi sad produciramo ushićenje. To nije vino. Novo vino. To je stimulacija otkrivenja. I da pitaš tog brata, dragi brate, evo ti si vrikao na ovoj službi, što ti je novo otkriveno? Što ti je Bog otkrio sada? Bog je dobar. Ili Bog me voli. Ili šta je to što ti je otkriveno? Reci mi, ja bi se isto htio veseliti, samo mi moraš reći šta je to novo otkriveno da te oduševa. Što te to oduševilo? E, to je pitanje. Znači, da li nas je oduševilo atmosfera koju smo stvorili, muzika koju smo stvorili, ili nešto novo što smo vidjeli u riječi. I Bog, otkrivenje, stimulacija otkrivenja je, i novo vino je otkrivenje riječi. Stimulacija otkrivenja. Nešto što nam je otkriveno. Kaže prorok, otkriveno, otkrivenje je nešto što je prethodno bilo skriveno i sad vam je otkriveno. Znači, moramo, ja se veselim kad vidim nešto što je prethodno bilo skriveno i sad mi je otkriveno. Ja se ne veselim kad mi neko kaže, drago mi je, ali ne doživim stimulaciju otkrivenja kad mi neko kaže Bog je jedan. Ali ako nađe stih u Bibliji kojeg ja nisam znao i s kojeg mi to pokaže, ja ću se, to mi je onda otkrivenje. Ili ako mi nađe novi stih u Bibliji koji pokaže da je zmičao sjeme ili prvi grijeh bio predu, kojeg ja do sad nisam vidio, to će me oduševiti. Ali ako mi pokaže stih kojeg sam 100 puta vidio, biće mi drago. I ako tražiš da vičem na to, mogu, ali to nije stimulacija otkrivenja. To je moj trud da se veselim i da vičem na nešto što i već znam. Otkrivenje je nešto što prethodno niste znali, što je bilo skriveno, sad vam otkriveno. Kažu, danas vi možete vrištati, možete vikati, možete govoriti jezicima, imati znamenje i stvari, ali gdje je ta iskrenost, toliko iskreno oko Božje riječi, da crkva Božja, toliko da ona se žalosti u svom srcu kad vidi da grijeh ide. Ilija je, kaže, došao sad do toga u onoj propovjedi, kaže, što čuješ, Ilija. Znači, nije stvar samo u klicanju, vrištanju, govoru, jezicima i znamenjima, nego u toj iskrenosti, toliko iskreni o Božoj riječi da se crkva žalosti kad vidi da grijeh se događa. Pomalo ću završiti, kaže, vino predstavlja stimulaciju otkrivenja. Ajde, moram to pročitati s crkvenih doba, pa ću se vratiti. Kaže, grčka riječ za otkrivenje je apokalipsa, što znači otkrivenje ili otkrivanje. To otkrivanje je savršeno opisano u primjeru kipara koji otkriva svoje kiparsko djelo izlažući ga gledateljima. Ono je razotkrivanje, otkrivanje onoga što je prethodno bilo skriveno. Da bi nešto bilo otkrivenje, mora prethodno biti skriveno. Dakle, kao kipar koji ima kip, kojeg niste nikad vidjeli, prvi put kad on skine ono platno, ljudi kažu aaa, a stoti put ne kažu aaa, jer mi je to više nije skriveno, oni su to vidjeli. I mi prvi put kad vidiš zmičao sjeme, ili prvi put kad nešto vidiš, možemo reći, a, možemo klicati, višta. Ali kad stoti put ti neko kaže isti citat za isto, za nešto što znaš, ti je drago, možeš pogledati taj sliku i reći, sviđa mi se. Ali nisam više, ne doživljavam više stimulaciju otkrivenja kad vidim nešto što sam vidio već 100 puta. Dakle, kaže, razotkrivanje, otkrivanje onoga što je prethodno bilo skriveno. Dakle, razotkrivanje nije samo otkrivanje osobe Krista, već je to otkrivenje njegovih budućih djela u nadolazećim sedmorim crkvenim dobima. Kaže, važnost otkrivenja po duhu ne može nikad biti previše naglašena istinskom vjerniku. Otkrivenje vam je važnije nego što možda shvaćate, zato što je to ono što vam daje stimulaciju, to je ono što vas napije, to je ono što vam da snagu da zaboravite na sve svoje probleme. To je ono što vas oduševi, to je stimulacija. Otkrivenje je važnije nego što shvaćate. Kaže, međutim, ne govorim o knjizi otkrivenja i vama. Govorim o ukupnom otkrivenju. Ono je izuzetno važno crkvi. Sjećate li se u 16. poglavlju Mateja gdje Isus postavlja ovo pitanje učenicima? I onda, kad je Petar prvi put doživio taj aha moment, da mu je sinulo da je Krist Mesija, to je ono što je proizvelo stimulaciju u njemu. Dakle, ako pogledamo ovdje, prvo kaže još par stvari, kaže, kaže, vino predstavlja stimulaciju otkrivenja. Nečega što prije je bilo skriveno, sad vam je otkriveno. Nas treba stimulirati otkrivenje riječi. Znači, to je jedina stimulacija koja je novo vino. Svaka druga stimulacija, dobra pjesma, nemam ništa protiv dobre pjesme, čovjeka malo razveseli, ali to nije stimulacija otkrivenja, to nije novo vino. Kaže, vino predstavlja stimulaciju otkrivenja i kad Duh Sveti se spusti i kad su oni vidjeli vatru Božju da je se spustila među njih, to je počelo stimulirati njih i prva stvar koju znate, oni su postali toliko stimulirani da su ljudi zapravo mislili da su oni pijani, ali oni su bili stimulirani otkrivenjem. Znači, stimulirani čime? Nije prokrivo, oni su bili stimulirani, točka. Oni su bili stimulirani otkrivenjem. Oni su vidjeli da se Joelovo proroštvo ispunilo. Oni su prvi puta vidjeli ovaj tekst iz Biblije se ispunio. Joel je rekao to, to je sad prošlost. I kad ti prvi put vidiš nešto u pismu, to te stimulira. Stimulira te otkrivenje. Božje potvrđeno otkrivenje njima načinjeno jasnim i oni su bili sretni oko toga. Bog je to obećao i ovdje je to bilo njima otkriveno i potvrđeno njima. Ovdje je bio čovjek koji je rekao to je to, to je to. Kaže, i to je to bilo potvrđeno sa istim znamenjem. Stimulacija otkrivenja. kaže, i onda su oni to zaista imali. Znači, taj aha element, taj moment, to je to. Znači, kad je Petar došao, rekao, to je to. I oni su vidjeli, sad se ispunilo ovo pismo, i to je to. I ovo što mi doživljavamo je po pismu, jer Joel to rekao, i sad se ispunilo. I kad im se slika stvorila, oni su bili oduševljeni kao oni putili na putu za Emaus. Kad su im se oči otvorile, pa to je Isus, on je nestao, oni su trčali, kaže prvo, trebalo im 6 sati da dođu u Emaus, a dotrčali su za pola sata natrag po tim nabojem kad su im se oči otvorili. To je to. Dakle, to je ono što nas stimulira. To je ono trajno vino, to je ono što nestari. Znači, oni poslije toga, do kraja svog života, nisu mogli zaboraviti taj trenutak kad je Isus razlomio kruh i napravio nešto da su prepoznali, to je to. Petar kad je rekao na dan pedesetnice, to je to. I naš taj element, kad ti dođeš i kad ti Bog pokaže, ti kažeš, to je to. Što god da Boga tražiš. Možda ga tražiš spasenje, možda ga tražiš iscjeljenje, možda ga tražiš nešto, i onda u jednom trenutku ti u riječi on pokaže i ti doživiš. To je stimulacija za sva vremena. To je tvoje trajno vino. Postaneš pijan od toga. Zaboraviš na sve drugo. Što god ti se dešava, ti se uvijek vratiš na to i znaš da imaš sigurnost, čvrst si u tome da je to što je Bog napravio i rekao, obećao, otkrio ti, da je to istina. Kaže, oni su postali toliko stimulirani kad su vidjeli da je to potvrđeno. Kaže, to je ono što uvijek to čini. Kad su vidjeli da se to događa, to ih je stimuliralo. Kaže, čuli ste mi da kažem, osjećam se religiozno. To je zapravo to. Kaže, ta stimulacija je toliko jaka. Kad proroka vidite u propovjedi da kaže, osjećam se religiozno, znači vidite njega da mu je Bog nešto otkrio i vidite ga da ga je to oduševilo. I vidite ga da to propovjeda od tad nadalje 100 puta. Jer mu je Bog to pokazao i to ga je nadahnulo. Vidio je nešto u riječi, nije ga nadahnulo nešto ljudski proizvedeno, neka atmosfera, muzika, nego nešto iza riječi, otkrivenje riječi. Kaže, vino je antitip od prirodnog za stimulaciju otkrivenja i kaže, što stimulira crkvu? Propovjed imam pitanje i odgovori na pečate. Prorok pita, što stimulira crkvu? Što je to što stimulira crkvu? Da li je stimulira dobar orkestar? Da li je stimulira dobro ozvučenje? Da li je stimulira karizmatičan propovjednik? Da li je stimulira kad propovjednik trči po propovjedaonici? Da li je stimulira, šta to crkvu stimulira? I kaže prorok, što stimulira crkvu? Otkrivenja. Kad Bog nešto otkri. Bog nam otkriva stvari. Evo sad smo spomenuli neke koje je Bog otkrio. I to je ono što stimulira crkvu. Otkrivenje. Tako vino, novo vino bi trebalo biti što? Što je to što stimulira? Otkrivenje. Kaže, sila otkrivenja donosi stimulaciju vjerniku. Sila otkrivenja donosi stimulaciju vjerniku. Sila vina, prirodnog vina je ta da stimulira. Kaže, i ona čovjeka koji je sav klonuo, stimulira. Otkrivenje je ono što čovjeka koji je klonuo, stimulira. Znači, i tu je onaj, ja mislim da mi, zaboravljam, smo mi pokušali stimulirati ljude drugim stvarima, a ne otkrivenjem. Otkrivenjima mora da Bog. Znači, i otkrivenje, Bog je suveren kad vam ga da. I otkrivenje, Isus ih je 6 sati šetao s njima, nije im htio reći koje. Mogao im je reći na prvom zavoju kad se pojavio među njima. I Bog nekad s nama radi godinama, mjesecima, danima, prije nego što vam nešto otkrije. Oni su tamo bili 50 dana. Nije im Bog se spustio prvi dan. Znači, Bog je taj koji nam nešto otkrije. I zato mi, čekajući to otkrivenje, nekad postanemo nestrpljivi, pa ajde da ga mi proizvedemo. Ajde da mi proizvedemo stimulaciju. Ne možemo. To je umjetno proizvedeno, to je nešto što se ukiselo u 24 sata. Mora biti nešto što dolazi od Boga, njegovo suvereno otkrivenje, on ga daka. Nekad čekaš dobu propovijed 6 mjeseci. Nekad ti dođu 2-3 za redom. I onda godinu dana se mučiš. Vi to ne vidite možda ili vidite. Ali se mučiš, nešto, ne, čekaš neki nešto i onda ti nešto se sjedne. I onda od toga napraviš 5 propovijedi. I onda to nekako se vraćaš na to. Znači, i nekad tražiš odgovor od Boga i nema, čekaš. Nema otkrivenja. Ali kad se desi, desi se takva stimulacija koja traje za cijeli život. Uvijek se možeš vratiti na to. I to uvijek ima, ono je život i snagu u sebi. Kaže, to otkrivenje, snaga otkrivenja donese osobu koja je sva klonula da bude stimulirana. Postoji sila otkrivenja riječi koja daje stimulaciju radosti vjeri. Znači, otkrivenje riječi ima silu, ima snagu koja da vjerniku radost. Stimulaciju zadovoljstva. Stimulaciju da je to potvrđeno, da je to dokazano. Kaže, to se naziva u pismu, ako želimo se vratiti na to, novim vinom. Kaže, mi ovdje uvijek se vraćamo na to kao oni su pijani od novog vina, i onda prvo kaže duhovnog vina. I zato smo stavili takav naslov danas. Mislim da bi najbolje tumačenje bilo duhovno vino. I kaže, kako se prirodno vino otkriva u stimulacijskoj sili, tako i novo vino se otkriva riječ Božju koja je duh. Riječ sama je duh. Znači, otkrivenje riječi. To je duh koji oživljava tijelo, on ne koristi ničemu. Riječi koje sam vam ja rekao su duh i život. Kaže, prvo, ta stimulacija je duh. I ona dolazi, riječi koje sam ja rekao su duh i život. Isus nikad nije rekao, muzika o meni je duh i život. Znači, mi možemo muzikom pokušati proizvesti duh. Ali to nije duh, riječ mora proizvesti. Riječ koju je on rekao je duh i život. Otkrivenje riječi je to novo vino. Nešto u riječi što vidiš. Mi čitamo poruku i kao, znam to. Ali mi čitamo poruku radi toga da nađeš 3-4 riječi koje ti zazvone u uho drugačije i dati potpuno novi pogled na nešto. Sjećam se jedne službe gdje prvo kaže kako je to nazvao rimski pečat. Kaže, stavili su na njegov grob rimski pečat. I kako mi je to odzvonilo u tom trenutku, rimski pečat. I onda kad se vratiš, sve što je bilo, sve istine pisma koje su bile zapečaćene sa 7 pečata, su bile zapečaćene rimskim dogmama. I prorok je došao i slao glasnike da kidaju rimske dogme. I kad su pokidani rimski pečati, rimske dogme kojima je istina Božje riječi bila skrivena, pečati su otvorili. I vidiš tako nešto, radi dvije riječi, protrčiš, pročitaš cijelu propovijed radi toga da ti progovori rimski pečat. Ja kažem, čekaj, da vam ti Bog poslaže priču, vidiš šta je to što je zapečatilo, sakrilo istina pisma kroz doba. A rimske dogme, rimski pečat. I njega su pokušali zatvoriti u grobu rimskim pečatom. I ono što se desilo na uskršnje jutro, Bog je pokidao rimski pečat. I ono što se desilo otvaranjem pečata, Bog je pokidao rimski pečat. Krista kojeg su denominacije držali mrtvog u grobnici, on je uskrsnuo. I on je na nas živ. I takve stvari su ono što čovjeka oduševi. O tome možeš iznova pričati. To je otkrivenje riječi. Kaže, novo vino, kad donese otkrivenje, to je otkriveno i tako je to bilo na 50-nici. Oni su znali da su je duh trebao biti izliven na njih i oni su čekali da se to dogodi i kad je potvrda otkrivenja se dogodila, onda je stimulacija bila na njima. I možemo sad nema vremena više. Stat ću tu, jer bludnica je također pijana, ali ne od otkrivenja riječi. I vi danas na zemlji imate dvije pijane žene. Jedna je bludnica i njezine kćeri, jedna je nevjesta. Nevjesta Isusa Krista je pijana novim vinom. A ova pismo kaže da je pijana vinom svoga bluda. I da prorok kaže, ima na jednom mjestu, kaže ovako, ajde s ovim citatom ćemo završiti, kaže, osjećam se da je uznesenje taman iznad crkve. To me čini da se osjećam dobro, kaže. Svi moji grijesi su pod krvi. Duh sveti voli riječ. I riječ, to je ono čime se duh hrani. Dakle, duh se hrani riječu, kaže. Mi se hranimo riječu. Nas stimulira otkrivenje riječi. Kaže, ovo moj, kad to dođe, ispusti se među ljude i očisti njihove grijehe i njihove bolesti i nestanu njihove neraspoloženja. Kaže, dakle, ja sam pijan. Pijan sam koliko god mogu, pijan sam duhom. Ljubav je izlivena u moje srce. Kaže, bez obzira što bilo tko napravi, oprošteno je. Najljuči neprijatelj, s tim je sve gotovo. Kaže, bilo tko da je nešto govorio ili rekao nešto, kaže, želim da sve to ode i da bude sada očišćeno. Ja sam pijan, kaže, pijan sam koliko god mogu biti, pijan sam biti. Ono što želimo na kraju, kaže Efežanima 5.18, i nemojte se opijati vinom u kojem je razuzdanost, nego se ispunjavajte duhom. Govoreći jedan drugome u psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i slažući u svom srcu napjev Gospodinu, zahvaljujući svakda i za sve Bogu i Ocu u ime našeg Gospoda Isusa Krista i podlažući se jedan drugome u strahu Božjem. Nemojte se opijati vinom. Napijte se. Opijte se duhom. Opijte se duhom, opijte se otkrivenjem riječi. Opijte se time što nikad to novo vino, to otkrivenje, ta stimulacija otkrivenja, kad vidite nešto od riječi, to je nešto što se nikad ne istroši. Poslije toga se nećete sutra dići namorni. To je nešto što će vam davati trajnu radost. To je nešto, kad su problemi navale, vi uvijek pobjegnete u otkrivenje riječi. Nešto što ti je Bog otkrio, nešto što ti je, kad ti je Bog posebno progovorio, to je ono što ti daje snagu. To je tvoj bijeg. To je tvoj svijet u kojem živiš i bježiš od ovog svijeta. Svijet traži s čime bi utišao svoje probleme, utišao svoje brige, utišao svoje misli. Razveselio se. I kršćanin ima svoj opijum. Opijum iz Ljiljana, iz doline. Ili ono što dijelima apostolskim dva se je nazvano pijanom novim vinom. Zbog blagoslova. Ja vam pomnu glavu. Dragi Isuse, molim te da svakome od nas, Gospode, prvo nauljiš naše posude, Gospode. Jer novo vino o kojem mi danas pričamo mora doći u nove mješine, mora doći u mješine u kojem ima ulja, koje nisu krute, koje neće pući. Kad dođe to vino koje živi i fermentira, ima život u sebi. Dragi Bože, hvala ti da su ovdje vjernici koji su doživjeli ta, da se Duh Sveti nastanio u njima, da si ih, Gospode, oprostio im grijehe, krstili su se u tvoje ime, ti si ih ispunio svojim duhom, Gospode. I ponekad, Gospode, živimo tako da znamo da si ti u našoj duši, ali, Gospode, stvari nas okruže, problemi, teškoće, kušnje, što god to bilo, da kao da nam treba još nešto i vidimo danas u riječi da ti imaš, osim ulja, imaš i vino. Vino je, Gospode, to otkrivenje riječi, otkrivenje nečega iz pisma, nešto što je prethodno bilo skriveno, a onda nam ti to pokažeš i to nas tako oduševi, Gospode, i stimulira, Gospode, da zaboravimo na sve svoje brige, da zaboravimo na svoje probleme i da znamo da si ti taj koji imaš sve pod kontrolom i da se ti brineš za naš život, Gospode. I molim te za jednu novu dozu otkrivenja, za nova otkrivenja, vjernicima do nove gospode, stimulacije otkrivenja, da gospode postanu pijani tim novim vinom, gospode, svi mi budemo toliko pijani, gospode, da se nikad ne trijeznimo u realnost ovog svijeta, nego da živimo u tom nebeskom svijetu, gospode, da živimo u novom svijetu gdje je sve radosno, gdje je, gospode, smo sve brige predali na tebe jer se ti brineš za nas. U svijetu gdje čekamo uznesenje, u svijetu, gospode, gdje smo nova tijela. Da ne mislimo, gospode, na ova koja se raspadaju jer znamo da ima novo koje nas čeka, gospode. Da se osjećamo kao Ivan kad je sreo svoju teofaniju, gospode. Kad je razgovarao sa sobom, kad je razgovarao s jednim od ta 24 starca, bila je to njegova teofanija. I znao je da je Ivan već u nebu, gospode. I što god se desilo sa Ivanom na zemlji, Ivana čeka Ivan u nebo. Gospode, molim te za takvo otkrivenje i svakog od nas. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Kako ide ta pjesma? vas Bog blagoslovi. Molite se za otkrivenje, kaže prorok, da nikad ne može biti previše naglašeno. Jer to otkrivenje je naše vino. To je ono što nas čini da zaboravimo sve svoje boli, probleme, da odemo u neki drugi svijet. Svijet gdje je sve u redu, gdje je Bog taj koji se brine, gdje sve ide na dobro onima koji ljube Gospoda, gdje je Bog pod kontrolom i nas Bog, znamo da nas Bog nije ostavio ni zaboravio. I to je jedino otkrivenje riječi. Može proizvesti takvu stimulaciju da zaboraviš ovaj svijet. Da Bog blagoslovi i da što više takvih otkrivenja. Amen.